Gjermën Gjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Demarkacioni as këtë javë nuk do të dorëgohet në kuvend. Hetohen kompanit në Kosovë për fiksim çmimesh. Fushata e Makrothës është sulmuar nga hakerët e lidhur me Rusinë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fushata e kandidatit për president të Francës, Emmanuel Macron, ka thënë medjave se ka qenë cak një sulmi nga hakerët që kanë lidhje me Rusinë. Përpjekjet për të hyrë në të dhënat e fushatës, sipas shefit të fushatës, Munir Majub, ka ndodhur në muajin dhjetor. Ai konfirmoi një raport të firmës për siguri kibernetike Trend Micro, që ka listuar 160 përpjekje për spionazh elektronik nga një grup hakerësh të quajtur Pound Storm, për të cilët agjencitë e inteligjencës amerikane kanë thënë se është kraj aparatit rus të inteligjencës. Është serioze, por asgjë nuk është kompromentuar, ka thënë për AP Majub. Kompania Trend Micro ka thënë se hakerët kanë krijuar një faqe të rreme të internetit me qëllim që të vjedhin fjalkalimet e stafit të fushatës së Macron. Një general i ushtrisë amerikane ka sugjeruar gjatë vizitës së sekretarit të mbrojtjes Jim Mattis në Afganistan se Rusia është duke furnizuar me armatim militant të Taliban. Generali John Nicholson, komandant i forcave amerikane në Afganistan, gjatë një konference të përbashkët me Mattis në Kabul, ka thënë se ai nuk hedh poshtë përfshirjen e Rusisë në luftën afgane, përfshirë edhe furnizimin me armë të Moskës për talibanët. Rusia mohon se u ofron mbështetje të tillë talibanëve. Sekretari Mattis tha se Washingtoni është i shqetësuar me raportimet për furnizim me armë të talibanëve nga Rusia. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka riafirmuar mbështetjen e SBA-s për përpjekjet që po udhëhiqen nga Gjermania dhe Franca për negocimin e një rezolute për konfliktin e lindjes të Ukrainës, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Gjatë një bisede telefonike me kancelaren gjermane Angela Merkel, Trump ka mbështetur përpjekjet e saj dhe të presidentit francez François Hollande për të negociuar me homologët rus dhe ukrainas për një zgjidhje paqësore të konfliktit në Ukrainë bazuar në marrëveshjen e Minskut. Përveç Ukrainës, Trump dhe Merkel po ashtu kanë biseduar për konfliktin në Siri dhe Jemen, si dhe për sfidën urgjente të sigurisë të paraqitur nga Korea e Veriut. Një zyrtar i qeverisë lokale ka thënë se një bombe vendosur në rrugë ka goditur një mini autobus në veri perëndim të Pakistanit, duke vrarë të paktën 9 persona. Arif Khan, zyrtar në qytetin Paraqinar, ka thënë se shpërthimi ka goditur një mini autobus që po udhëtonte përgjatë rajonit të Banuar Meshet. Nga ky shpërthim po ashtu janë plagosur 13 persona. Asnjë grup deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por talibanët në Pakistan dhe grupe të tjera militante sunite shpesh sulmojnë minoritetin shiit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Mimoza.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare për ditë më shumë përmendën si opsion. Çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Mimoza, e përditshmja koaditore ka vënë duke se institucionet kanë intensifikuar veprimet dhe konsultat në funksion të përgatitjeve për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, duke bërë me madje edhe plane operative. Gazeta ka mësuar nga burimet saja se presidenti Hashim Thaçi ka ftuar gjatë ditës së djeshme në takim kryetaren e Komisionit Qendror Zgjedhor Valdete Daka, nga e cila ka kërkuar që një vendim i mundshëm për shpërbërjen e kuvendit mos e gjejë në befasi institucionin përgjegjës për organizimin e zgjedhjeve. Burimi i gazetës koaditore ka thënë se presidenti ka marrë garanci se përgatitjet kanë filluar tashmë dhe se KQZ-ja e ka finalizuar planin operativ për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, si dhe ka hartuar edhe draft buxhetin, i cili thuhet se është mbi 6 milionë euro për mbajtjen eventuale të këtyre zgjedhjeve. Gazeta thekson me tej se vendi po shkon në zgjedhjet parakoshme në arsyetimin formal të liderëve kryesor të subjekteve në pushtet për pamundësinë e marrjes së vendimeve të mëdha. Fjala është për mungesën e përkrahjes për të ratifikuar marrëveshjen e kufirit me Malnezi, që mbetet një nga dy kushtet pengi cilave kam betur liberalizimi vizave. Gazeta koaditore tekson posjerash se krahës opozitës edhe një numër i madh deputetësh nga subjektet në pushtet janë kundër kësaj marrëveshje. Mimoza.
Opozita para shumë kohësh ka dhënë arsyetime të saj se duhet të ketë zgjedhje të parakoshme. Për këtë Zenel, çfarë ke përzgjedhur nga shtypi?
Po, Mimoza, veçojmë pjesë nga intervista e deputetit të vendosjes Recep Selimi, dhënë të përditshme se po ka re, ku ai shpreh besimin se vendi shumë shpejt do të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Sipas tij, kjo do të ndodhë nga që kuvendi dhe qeveria kanë dalë nga funksioni. Selimi ka vlerësuar se koalicioni qeverisës nuk mund të rezistojë më, prandaj sipas i kredit të PDK-s dhe të LDK-s e kanë nisur fushatën e paspallur. Deputeti Lëvizjes së Vetëvendosjes Recep Selimi ka theksuar se kjo fushatë ilegale nuk do të mund të shpëtojë nga humbja dy partitë në pushtet. Recep Selimi ka bërë me dije se deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje e kanë mbështetur tashmë iniciativën e partisë Nisma për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë Mustafa. Por, si pas ti, tash kjo varet nga iniciuesi se a ka bërë diçka për marrjen e përkrahjes së nevojshme edhe të deputetve jashtë opozites, theksona i postierash në intervistën dhën epokës së re.
Falenderojmë kolegun Zenel Buzuku për këto informacione. Zyrtarët e qeverisë kanë thënë se marrëveshja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi këtë javë nuk do të procedohet në kuvend, pasi kryeministri Isa Mustafa është në Bruksel. Nga ana tjetër, deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës thonë se presin që qeveria të sjellë për ratifikim në kuvend këtë marrëveshje. Kronike Artun Konshefcit.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi nuk pritet të procedohet as këtë javë për ratifikim në kuvendin e Kosovës. Pavarësisht kërkesave nga faktori ndërkombëtar që institucionet e Kosovës të mbyllin këtë çështje, gjatë këtyre ditëve kryeministri dhe qeveria e Kosovës do të kërkojnë edhe një rast tjetër për të shmangur votimin e demarkacionit në këtë fazë për shkak të mungesës së votave të mjaftueshme në kuvend. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Fatun Abdullahu tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është në Bruksel dhe deri në ditën e njëjtë nuk do të jetë në vend. Sipas tij, kryeministri Mustafa pas kthimit nga Brukseli do të ndërmarrë veprimet e duhura për këtë çështje.
Është marrëveshje e palëve në koalicion që ta procedojnë një projekt të tillë pra çështjen e demarkacionit. Ata do ta bëjnë dhe për këtë janë marrë vesh bashkarisht, por se tash se konkretisht cilën ditë nuk mund ta them unë. Mbetet shihet, është çështje e marrëveshjes, pra me rastin e kthimit shohim se kur kthehet kryeministri Mustafa, cilat janë informacionet që do të na sjellë dhe mandej ai në bashkëpunim me palët e koalicionit do të ndërmerr një hap të duhur, besojmë pozitiv në çdo aspekt.
Zëdhënësi Abdullahu tha po ashtu se kryeministri Mustafa po qëndron në Bruksel në përpjekje për të bindë zyrtarët në Bruksel që Bashkimi Evropian të suspendojë me kusht për 2 vjet kriterin e ratifikimit të demarkacionit në mënyrë që të merret liberalizimi me kusht. Sipas këtij propozimi, nëse Kosova brenda ti afati nuk e përmbush këtë kriter, asaj do t'i merrej më pastaj sërish liberalizimi dhe t'i kthehet regjimi vizave.
Ky është një lloj projekti i cilin do të shohim se çfarë do ndodhë më konkretisht, nuk mund të paraqyjon se çfarë do të jetë përgjigjja e Brukselit, por ka indicie pozitive në këtë aspekt.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zënon Pajaziti, tha për Radio Evropa e Lirë se kuvendi dhe deputetët janë në pritje të procedimit të marrëveshjes së demarkacionit nga qeveria, pasi që siç tha ai, me këtë çështje janë lidhur shumë procese të rëndësishme të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës, theksoi Pajaziti, i ka paraqitur tashmë qëndrimet e veta dhe se partneri koalicionit në këtë rast LDK-ja e ka për krahin e duhur.
Ne po presim që kryeministri të merret tashmo jo vetëm me partinë e vetë, po me përgjithësit që i ka dhe me qeverinë në mënyrë që ta sjellë marrëveshjen në kuvend.
Pajaziti tha se situata aktuale rreth demarkacionit duhet të zhbllokohet dhe të shkohet tutje, sipas tij të gjithë duhet të jenë më të përgjegjshëm përpara qytetarëve.
Mendoj që kryeministri ka detyrën e tij, obligimin e tij dhe ligjore dhe kushtetues dhe a e ka pas mbështetjen e koalicionit që çoi këtu përpara. Ne presim që ai të bëj me punën e tij sa më parë, sa më shpejt.
Pas një bisede telefonike që kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka zhvilluar me zëvendës ndim sekretarin amerikan të shtetit, Hojt Hi javën e kaluar, Veseli kishte deklaruar se janë pajtuar që demarkacioni kufirit me Malin e Zi të procedohet nga qeveria për miratim në kuvendin gjatë kësaj jave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë, kompanitë bëjnë marrëveshje për fiksim çmimesh dhe ndarje të tregut, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve, duke shtuar se kjo konkurrencë pa drejt vazhdon ta dëmtoj ekonominë e vendit. Mekanizmat shtetëror thonë se kanë hetuar disa prej kompanive të tilla. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Autoriteti Kosovari i Konkurrencës është duke shqyrtuar një mori lëndësh ku dyshohet se grup operatorësh të ndryshëm ekonomik kanë bërë marrëveshje për fiksim të çmimeve apo shërbimeve, si dhe kanë kesh përdorur pozitën dominuese në treg, bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të këtij mekanizmi. Fiksimi i çmimeve janë marrëveshje të cilat janë të ndaluara me ligjin për mbrojtjen e konkurrencës në Kosovë. Valon Prestreshi, kryetari Komisionit Autoritetit Kosovar të Konkurrencës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë në fazën e trajtimit të disa lëndëve të parashtruara nga ankuesit.
Ne si Autoriteti Kosovar të Konkurrencës jemi të i trajtu papërsisht një mori lëndësh tani këtë vit me një angazhim shumë të madh, por në çdo vend ku ka ekonomi të tregut, ka kompani të cilat tentojnë ta rregullojnë tregun në formë të marrëveshjes së ndaluar ose me bashkërendim.
Ai thekson se të gjitha ato kompani që tentojnë të rregullojnë tregun në formë të marrëveshjes së ndaluar ose me bashkërendim do të hetohen nga Autoriteti Kosovar i Konkurrencës.
Firmat ose ndërmarrjet nuk kanë akoma njohuri për ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, ndërsa abuzimin e pozitës dominuese janë firmat e mëdha, të cilat kanë shumë 25% ose përmi përfaqësim të tregut, dhe këtu normalisht përfaqësohen nga juristë të mirë, edhe e din ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, vetë ju shmangën në shumicën e rasteve karteleve, marrëveshjeve ose abuzimit të pozitës dominuese.
Autoriteti Kosovar i Konkurrencës në të kaluarën kishte ndëshkuar me nga 100.000 euro kompanitë për shitjen e arkave fiskale, pasi që si të tilla ishin ndyshuar për fiksim të çmimeve. Ngjashëm ishte vepruar edhe me 10 kompani të sigurimeve, të cilat ishin xhobitur secila me nga 100.000 euro. Ndërkohë përfaqësues të bizneseve thonë se fiksimi i çmimeve në Kosovë bëhet në dëm të konsumatorëve dhe të shoqërisë në përgjithësi. Ata thonë se ndërmarrjet që marrin pjesë në to vendosin çmime më të larta sesa një treg konkurues. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shaini ka thënë Radios Evropa e Lirë se fiksimi i çmimeve nga grup operatorësh ekonomik është një dukuri mjaft shqetësuese.
Disa operatorë në disa sektorë, ta marrim shembull tek bankat, ka qenë zimisht dyshimet se e kanë një marrëveshje me veti, sepse pothuajse çmimet janë lineare tek gjitha bankat. Ka perceptime tek operatorët telefonik, të cilat ata janë në konkurrencë, por prap posuaj se njëti kanë çmimet.
Shaini tekson se kjo po e dëmton konkurencën e drejtë në treg. Mekanizmat kompetent, sipas Shainit, duhet të jenë më aktiv në hetimin e këtyre kompanive.
Autoriteti konkurrencës duhet jetë më shumë aktiv, që ti kontrollon këto dhe nëse has në disa nga këto nëmene, atër të veprej në bastë të ligjit.
Ndryshe ligjin bi konkurrencën ndalon të gjitha marveshën dërmjet dy ose më shumë dërmarjeve të pavarura, vendimet e marura në mes të shoqatave të ndërmarjeve dhe praktikat e bashkërënduara, të cilat kanë për qëllim ose mund të ndikojnë në mënyrë të dukshme në çrregullimin e konkurrencës tregtare në tregun relevant, e veçanarisht marveshjet që caktojnë në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthort çmimet e blerjes ose të shitjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylles rikujtojmë titujt kryesor. Demarkacioni as këtë javë nuk do të dërgohet në kuvend. Hetohen kompanit në Kosovë për fiksim çmimesh. Fushata e Makrosës është sulmuar nga hakerët e lidhur me Rusinë. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, nga Praga, miru dëgjofshim.